Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Nyt Sundt og Sandt, en podcast om, hvordan mad påvirker vores sundhed. Vi kigger sundhedsmyterne efter i sømmene, og med videnskaben i ryggen undersøger vi, hvad vi kan tro på og hvad fremtiden bringer.
Skål med jer. Jeg ved ikke, om du kan høre det, kære lytter, men det syder og bobler lystigt i glassene her i Jyllandspostens studie på Rådhuspladsen i København. Og nej, det er ikke champagne, vi drikker, men kombucha. Det vil sige fermenteret te, en såkaldt probiotisk drik fyldt med levende bakterier, der lige om lidt lander nede i maven på os. Og hvem ved, måske bliver nogle af bakterierne boende. Hvad siger du, Jack? Kan du lide kombucha?
Det kan jeg godt. Jeg kan også godt lide champagne, men jeg synes faktisk, det er en meget god erstatning nu her i dagtimerne.
Og hvad med dig, Tine? Kan du lide kombucha?
Ja, jeg kan også godt lide det. I modsætning til resten af min familie.
Og spiser og drikker du i det hele taget mad, der er fyldt med levende bakterier?
Ja, det gør jeg. Men egentlig primært, fordi jeg godt kan lide smagen. Bakterierne laver jo en mange komplekse forskellige stoffer, som vi kan smage. Og det er også det, jeg godt kan lide i kombuchaen og i vin og champagne for den sags skyld.
I dag skal vi tale om, hvad vi hver især aktivt kan gøre for at hjælpe alle de milliarder af bakterier, der lever nede i vores tarme, så vi kan holde os raske og stærke. Og med her i studiet har jeg min faste medvært, lægeforfatter og foredragsholder Jack V. Langer. Velkommen til dig, Jack.
Tak skal du have.
Og desuden har vi fint besøg af Tine Rask-Ligt, professor og forskningsgruppeleder for tarmbakterier og sundhed på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Velkommen, Tine.
Tak skal du have.
Og selv hedder jeg Karen Lyager og er sundhedsredaktør på Politikens Forlag. Tine, først vil vi sige tillykke, fordi du for ikke så længe siden fik ridderkorset af dronningen for din forskning i tarmens bakteriesamfund. Og det vidner jo om, at tarmens indhold ikke længere er et tabuemne, men nu får alvor blevet stuerent, i hvert fald så stuerent, at man også kan tale om det på royalt niveau. I dag, der kommer vi til at slynge nogle lidt forvirrende begreber ud nogle gange, så Jerk, hvad med, kunne vi ikke lige få styr på dem? Probiotika, præbiotika, mikrobiom osv. Ganske kort, hvad er det for nogle størrelser, vi skal tale om?
Ja, vi taler jo egentlig om de halvanden kilo gæster, vi har nede i vores tarmkanal, som spiser med ved hver eneste måltid. Altså bakterier, virus, svampe, andre mikroorganismer. Vi kalder dem under et for tarmbakterier eller tarmflora, eller som jeg bedst kan lide at kalde det, mikrobiom. Vi taler om probiotika, som er nogle af disse bakterier. Nogle gange kalder vi det bare mælkesyrebakterier, som vi får ind gennem maden. Vi taler om præbiotika, som vel egentlig er den mad, som bakterierne med flere spiser nede i mavetarmkanalen. Hvor får vi dem fra? Ja, vi får dem fra maden. Vi får dem i første omgang fra vores fødsel. Med passagen af fødselskanalen, måske lidt et lille tilskud fra jordmoren, så får vi det sådan gennem livet. Vi får det fra jorden, og vi har fingrene i jorden, og fra grøntsager, og fra husdyr, og kæledyr, og så er det jo så det, der er så spændende, at man kan se på, hvad er det for nogle bakterier, vi har? Hvor mange forskellige er der? Og så, som vi skal tale om i dag, kan relatere det til, om vi holder os raske, føler os godt tilpas, måske kan forebygge sygdomme, måske kan behandle sygdomme.
Tine, kan du udtage Jerks beskrivelse af det, du er specialist i?
Ja, det kan jeg helt bestemt. Jeg kan måske tilføje eller nuancere lidt, at det er især tidligt i livet, at de her forskellige kilder, som du nævner, omkring fødslen, at det er især tidligt i livet, at de betyder noget i sagens natur. Og vi nok får en del, også simpelthen fra vores mors tarmkanal under fødslen. Mange af de bakterier, der ender med at etablere sig i vores tarm, man siger, de er arvelige, og det er selvfølgelig, fordi vi får dem fra vores mor.
Der er en grund til, at man fødes med næsen mod bagtil, og så behøver vi ikke gå i detaljer med det.
Ja, det har jeg også hørt før. Men så senere i livet, så vil omgivelserne og kosten komme til at spille en større og større rolle. Men når vi er omkring en 3-4 år, så er det faktisk ikke de rigtig store ændringer, der sker i mikrobiomets sammensætning. Så de der tidlige år, hvor kilderne til mikroorganismerne, hvor vi møder dem, de er ret vigtige i forhold til etablering af mikrobiomet.
Godt, så fik vi det på plads. Som altid i Nyt Sundt og Sandt, så skal vi kigge nærmere på tre myter om dagens emne, og vi har valgt disse tre. Myte nummer 1, kosttilskud med probiotika er spild af penge for raske mennesker.
Myte nummer 2, bakterietilskud kan blive fremtidens slankemiddel.
Og myte nummer 3, du bliver hvad du spiser. Nå, lad os se på myten nummer 1. Kosttilskud med probiotika er spild af penge for raske mennesker. Og de fleste har nok hørt om probiotika for første gang som en mulig redningsplanke, når de var på en eller anden rejse og havde spist lidt for mange skaldyr eller lidt for meget salat, og pludselig løber i fast pendulfart mellem sengen og toilettet og fået turistmave i den eksplosive form. Eller måske det modsatte, en gevaldig omgang forstoppelse. Men i dag, der ser man jo probiotika i alle mulige andre sammenhænge. Og rigtig mange raske mennesker køber kosttilskud med probiotika, eller spiser probiotiske madvarer, fordi de gerne vil være sunde. Eller blive ved med at være det. Og det lyder jo meget besnærende alt sammen, at man ved at indtage levende bakterier, for det er jo det, probiotika er, kan opnå en, måske en troppeforstærkning til bakterierne nede i tarmen. Men Tine, kan probiotika leve op til alt det, som vi går og drømmer om, de kan? Slår de så virkelig ned i vores tarm, når vi inviterer dem indenfor? Og kan de udrette små mirakler?
Der er rigtig mange af de probiotika, vi spiser, som ikke ender med at slå sig ned i vores tarm. Altså hvis man definerer en effekt af et probiotisk kosttilskud, som at det skal etablere sig og ændre på den omgivende tarmflora, så er det faktisk ret sjældent det, vi opnår. Men det er faktisk ikke det samme som, at man ikke kan have en effekt. Man kan jo godt have en effekt af noget, der bare passerer igennem. Der kan stadigvæk være en kommunikation med indersiden af vores tarmvæg og med vores krop, og den kan faktisk foregå både fra levende og fra døde bakterier.
Det er ret utroligt det der med de levende bakterier, at de virkelig skulle kunne overleve turen ned gennem vores kanal. Jeg ved godt, nu talte du om de døde, dem kommer vi også til at tale mere om før, men hvordan kan de det?
Ofte hvis man tager probiotika kosttilskud i kapsler, så vil kapslerne jo være dækket med noget, som beskytter bakterierne ned gennem mavesyren, hvis de ikke kan tåle det. Men nogle af de her probiotiske bakterier, som er på markedet, de er faktisk også udvalgt ud fra deres evne til netop at overleve ned igennem systemet. Ikke dem alle sammen, men nogle af dem er.
Ja. Nu er du lidt inde på, at man ikke kunne afvise, at det havde virkninger, men nu spørger jeg faktisk jer begge to, jamen er der nogenlunde evidens for, at man kan tale om, at der er virkninger hos raske mennesker?
Det kommer rigtig meget an på, hvordan du definerer en virkning. Fordi det der med, når vi kigger på og skal sige noget generelt om effekt af kost eller kosttilskud, så vil vi rigtig gerne have nogle store studier med mange mennesker og nogle konkrete ting, vi kan måle på. Og der er det jo forfærdeligt svært at måle, om raske mennesker bliver raskere. Og man skal være noget mere specifik i, hvad det egentlig er, man spørger om. Og hvis man skal måle en effekt i en stor gruppe raske mennesker, så skal det virkelig, virkelig være en stor gruppe, før der kommer en målbar forskel af en eller anden art. For man skal jo så måle på et eller andet, man forebygger i virkeligheden. Men der er rigtig mange studier, som er mere sådan mekanistisk art, som handler om, hvordan de her bakterier interagerer med celler fra vores tarm, eller celler andre steder fra vores krop, eller hvordan de opfører sig, hvis man lader dyr spise dem. Og ud fra de studier kan man forestille sig en masse effekter, som de her probiotiske bakterier har. Men derfra også til at konkludere, at de gør raske mennesker raske, og der er stadigvæk et lille stykke vej.
Men hvad så, kan man så vende spørgsmålet om at sige, jamen under alle de forsøg, som man har lavet, for der forskes jo rigtig meget probiotika, kan man så sige, at de i hvert fald ikke gør skade? Eller har der været studier, der viser, at man rent faktisk godt kan tage skade af probiotikabakterier, enten som kosttilskud eller som mad?
Der er mig bekendt ikke nogen risiko ved at tage de her kosttilskud. Altså, der er ikke eksempler på, at de gør noget værre. Men der er for eksempel for ikke så længe siden været nogle studier fra Israel, fra Weizmann-instituttet derovre, hvor de laver rigtig spændende forskning, som peger på, at når man ofte får det råd, at når man har været på antibiotikakur, så skal man spise probiotika bagefter. Der har de lavet nogle studier, som viser, at faktisk kan det, at man tager probiotika, måske forsinke, at ens tarmmikrobiom kommer tilbage til sådan, som det var, før man fik antibiotika. Så altså, man kan ikke udelukke, at det i nogle tilfælde kan forstyrre mere, end det gavner.
Men jeg ved da, kender der til hospitalsafdelinger her i Danmark, hvor man giver probiotika til syge patienter i forbindelse med, at de får antibiotika. Så det er måske noget, hvor man har brug for lidt mere forskning for at få evidens for, om det virkelig er så god en idé.
Det kommer også, man skal også se på, at der bruger man det i en decideret behandlingsform. Altså det kan være folk, der er meget syge, og så må man også acceptere, at der kan være en bivirkning. Det kender vi for alt slags medicin. Og helt andet er, at hvis man bare er rimelig rask, og så lige har fået en rejsediarré, eller spist for meget kød, eller et eller andet, man så siger, at nu skal jeg ind og behandle det. Det er ikke sikkert, at man er nødt til at gøre det. Og der må man så sige, at der er vores grænse for, hvornår noget kan være uhensigtsmæssigt meget lavere. Jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger, Tine, med, at det kan være svært at ændre vores mikrobiom efter 4-5 års alderen. Især med kapsler, men man kan godt forestille sig, at man kunne ændre det ved at spise sundere. Og egentlig også det, meget det, vi taler om, at man bliver sundere af at optimere sin tarmflora, i virkeligheden handler om, at man spiser noget sundere mad.
Ja, lige præcis.
Og det er helt enig med. Ændringerne i bakterierne måske være noget, der følger med, men det er måske ikke det, der er årsagen til, at man føler sig bedre tilpas af at spise en masse grøntsager, kostfiber og sådan noget.
Nej, men det er utrolig svært at skille tingene ad, fordi vi ved alle sammen, at man kan blive sundere, hvis man spiser noget sundere mad. Og hvis den sundere mad så også giver anledning til, at man får flere af nogle bestemte slags bakterier, så vil de her bakterier jo altid på en eller anden måde markere den her sundhed, de vil følges ad med sundheden. Men om de er årsagen til det, det er straks mere vanskeligt at bevise.
Ja, hvad er hønnen og hvad er ægget her?
Præcis.
Det der begreb, der hedder confounding, man kender det også fra, hvis man kigger på studier, så kan man se, at folk, der drikker kaffe, har en øget risiko for lungekræft. Der er nok ikke så mange, der tror, at kaffe giver lungekræft, men hvis man kigger lidt tilbage i tiden, hvordan det foregik for 20-30 år siden, der hvor kræften så blev fastlagt, hvad skete der så, når man havde kaffepause? Ja, så tændte man også en cigaret, ikke? Så kaffen er egentlig bare en markør for, at man bare ryger.
Jeg forstår det sådan, at vi fødes uden de probiotiske bakterier, men at vi sluger nogen på vej ud gennem fødselsgangen, og så gælder det ellers om måske at passe rigtig godt på dem, man har. Og hvis det nu ikke er via probiotiske madvarer, man kan passe på dem. Hvad skal man så gøre, hvis man gerne vil bevare dem man har, eller få dem til at yngre og trives?
Så kan man jo servere et måltid for tarmfloren, som den elsker. Altså spise noget mad med nogle næringsstoffer, som de bakterier, der er der i forvejen, omsætter, så der kommer flere af dem, vi gerne vil have, i stedet for at spise noget sukker, som måske ikke er særlig godt for bakterierne.
Og hvad kunne det være, Tine?
Altså lige når man er blevet født og har fået slugt de her bakterier på vej ud gennem fødselskanalen og fået mødt nogle af sin mors bakterier fra tarmen, så er det vigtigste, man kan gøre for at opformere dem, som vi regner med er vigtige at have mange af, det er at drikke noget modermælk, noget mælk fra mennesker. Fordi der er nogle helt bestemte typer af kulhydrater i modermælk, som ikke findes i komælk eller mælk fra andre dyr end mennesker, som har en meget, meget stor effekt på at opformere på nogle af de bakterier, som vi regner for gavnlige i småbørns tarm.
Hvad så med de kvinder, der ikke kan amme deres børn? Har de nogen mulighed for at gavne deres småbørn med, altså give dem noget af det, som de går glip af, når de ikke bliver ammet?
Der tror jeg for eksempel, at der begynder at komme nogle forskellige typer af modermælkserstatninger, som enten indeholder kulhydrater, der gerne skulle give bedre forhold for de her bakterier. Igen, det er meget, meget svært at lave nogle kulhydrater, der ligner fuldstændig dem, der er i modermælk. Og hvis man skal give sig til at oprense dem fra modermælk, så er det rigtig dyrt og rigtig svært. Ja. Man kan jo også forestille sig, at der er probiotika, der indeholder nogle flere af de her bakterier. Men det handler lige så meget om, hvordan miljøet er i tarmen, altså hvilke næringsbetingelser vi giver bakterierne, som det handler om, hvad det er for nogle bakterier, der kommer der ind. Hvis det giver mening.
Altså ja, dels
skal de kunne komme der ind, og dels skal der være nogle betingelser, der gør, at de kan opformere sig, og også gerne, at de kan udkonkurrere nogle af de andre.
Kan du nævne lidt, hvilke betingelser vil de sætte pris på?
Jamen, det er for eksempel at have tilgængelighed af de her humane oligosaccharider, hedder det med et fint ord. Det er de her typer af kulhydrater, som er i modermælk. Mm. Og så det her med, hvad der er sundt, det er også forskelligt, når man er et lille barn. Det ændrer sig. Altså, det er ikke sundt for voksne at drikke modermælk, eller det, jeg ved ikke, om det ligefrem er usundt, men det er i hvert fald ikke nødvendigt, fordi når vi er voksne, så er det med stor sandsynlighed nogle andre typer af bakterier, vi gerne vil holde på.
Der kunne man jo få oligosaccharider ved at spise nogle af de grøntsager, vi har liggende her på bordet, ikke?
Jo, det kunne man. Men måske, hvis jeg må, i forlængelse af det, du siger med, hvad så, hvis man ikke kan amme? Det er jo ikke sådan, at man skal gå i panik, hvis man ikke kan amme, fordi det er et meget robust system, og kroppen er sådan indrettet, at hvis der er et eller andet, som ikke er helt optimalt, så finder den nogle andre veje og kompenserer sig for. Så det er jo ikke sådan, at man ikke kan få en sund udvikling af sin tarmflora, selvom man ikke bliver ammet.
Det må vel være den samme overvejelse, man kan gøre som omkring kejsersnit. Der er jo rigtig mange, der føder ved kejsersnit, og så kommer man jo ikke igennem fødselskanalen, men man får jo en tarmflora alligevel.
Det er rigtigt, og man laver også studier, hvor man prøver at overføre bakterier fra moren, både fra fødselskanalen og fra endetarmen, faktisk til barnet, for at se, om de så etablerer sig bedre, og det gør de.
Ellers må man nøjes med jordmorens og lægens fingre.
Ja. Ja. Hvis man nu skal lave en lyngang til, hvad der er godt for tarmen. For eksempel nogle af de bedste fibreholdige ting, og noget med levende bakterier i. Hvad kunne det så være, Jerk?
Altså, når jeg holder foredrag, så hvor jeg fortæller om det, sådan, så vi alle sammen kan følge med, også mig selv, så bruger jeg altid at tage en lille tur rundt om jorden og sige, hvad spiser man egentlig forskellige steder på jorden, som vi kunne forestille os er gode for mikrobiomet. Og nu kan vi lige prøve at høre, om vi kan fange, hvad fællesnævneren er. Nemlig, hvis vi starter i Danmark, så er det noget med kostfibre fra fuldkornsprodukter. Det kunne være kål, som vi godt kan lide. Kolde kartofler, altså kartofler, der er blevet afkølet igen. De er super gode. Så kan vi tage ned til Tyskland. Så er det noget med kraut, så kan vi tage lidt østpå. Så får vi kefir med riprodukt. Og så kan vi tage til Korea, så får vi kimchi, altså fermenteret kål, eller kombucha, som vi drikker her, den fermenterede te. Er der noget, der er fingre?
Ja, der er en masse kår.
Der er en masse kår, ja. Og så skal vi have nogle undtagelser til at bekræfte reglen, nemlig den japanske miso-suppe. Og så kan vi da tage over til vores broderland, Sverige, og hilse på surstrømningen, hvis man tør det. Altså den her lidt, hvad skal vi kalde det, eksplosive sild.
Må ikke vi er klar til at fælde en dom over myten nummer 1? Kosttilskud med probiotika er spild af penge for raske mennesker. Hvad vil du svare til hende?
Jeg er altid meget forsigtig med at svare meget kategorisk, så jeg ved ikke, om jeg ligefrem vil sige, at det er spild af penge. Hvis man føler, at man får det bedre af de her produkter, så kan man jo spise dem. Men der er ikke nogen stor, der er ikke noget grundlag for at sige, at de ændrer ens sammensætning af mikrobiomet markant med de kosttilskud, der er på markedet nu. Men i forhold til det, du startede med at sige, for eksempel med rejsediarré og forebygge rejsediarré, altså der er jo nogle af de her bakterier, hvor man ved, at de har en effekt på sygdomsfremkaldende organismer. Det er sådan, nogle af dem er fundet. Der er en meget berømt probiotisk bakterie, der hedder E. coli Nisle 1917, som I måske har hørt om. Og den hedder sådan, fordi den er isoleret af en mikrobiolog, der hed Nisle til efternavn. Men den er isoleret fra en tysk soldat, som den eneste ikke havde fået diarré, da han var på Balkan, tror jeg, med sit regiment i begyndelsen af 1900-tallet. Så tænkte man, at han havde måske noget i sin tarm, som gjorde ham mere modstandsdygtig over for den her Shigella-diarré, som de andre havde. Og så fandt Nisle ud af, at den her bestemte kolibakterie, den faktisk havde en effekt, som dæmpede væksten af de sygdomsfremkaldende bakterier.
Og så ville han gerne lade bakterien opkalde efter sig en antidiarré-bakterie. Ja. Godt, Jack. Hvad vil du svare?
Grundlæggende synes jeg, at kapsler for raske mennesker, det er ikke nogen førstevalgsløsning. Jeg synes, man skal kæmpe kampen på tallerkenen, og man putter lidt ekstra kapsler på, som dessert. Det er så helt i orden.
Nu har vi talt om raske mennesker, men hvordan ser I læger på det, Jerk, med probiotika som et middel mod sygdomme? Hvornår kan lægerne finde på at bringe probiotika på banen over for syge mennesker?
Altså egentlig sygdomsbehandling, der vil man først gøre det, når man har det, der hedder videnskabelig dokumentation for, at det har en effekt, og det vil typisk være på et sygehus. Og det er så ikke rejsediarré, vi taler om. Men det kunne være i sygdomme, hvor folk har et dårligt immunforsvar, måske har fået antibiotika i stor mængde af kræftbehandling, og så får en infektion med den bakterie, der hedder Clostridium difficile, som kan give en livstruende diarré. Der kunne man overveje at bruge det. Egentlig tror jeg mere, man i dag vil bruge en fækaltransplantation, altså man overfører bakterier til patienten. Men så kan det være ting som allergisk eksem hos børn. kunne man godt forestille sig, at man vil give mælkesyrebakterier. Der er de store tarmsygdomme, dels de inflammatoriske betændelsessygdomme, som Crohns sygdom, colitis ulcerosa, men også det, vi kender som irritabel tyktarm, altså sådan lidt ophustethed og mavesmerter, hvor man vil sige, prøv dog at tage nogle mælkesyre, bakteriekapsler eller andre probiotiske kapsler og se, hvad der sker. Hvis du får det bedre, så er det altid, men det er ikke sikkert, det gør der. Gør det. Så kan der være tilstand, hvor man er blevet opereret med mavetarmkanalen og har fået lavet det, der hedder en pouch, altså en slags lomme, hvor der kan være bakterieuvækst. Der kan man også forsøge det. Man har nogle tilstande, hvor der er bakteriel overvækst i tyndtarmen. Egentlig for mange af nogle bakterier, så kan man sige, at vi prøver at give nogle probiotiske bakterier og se, om de kan tage pladsen. Sådan nogle situationer kan man sagtens gøre det. Man kan prøve det ved laktoseintolerans, altså dem, der ikke kan tåle og nedbryde mælkesukker, kan man forsøge at give dem. Det vil så typisk være noget med mælkesyrebakterier, fordi så kan de hjælpe lidt med. Men det er stadigvæk ikke sådan, at man har det som et enligt lægemiddel, man i første valg. Det vil altid være noget, man lægger til.
Godt.
Det er jeg meget enig med.
Mm. Jamen, så jeg er så glad for, at jeg består eksamen her hos professoren.
Du lyttere til Jyllandspostens podcast Nyt Sundt og Sandt, og med i studiet har vi Tine Rask-Ligt, professor ved DTU og ekspert i tarmens bakteriesamfund. Skal vi tage endnu en skål i kombucha? Ja, men der bliver ingen skåltaler. Lad os i stedet for kaste os over myte nummer 2. Bakterietilskud kan blive fremtidens slankemiddel. Selvom videnskaben ikke har helt styr på, hvad den skal mene om de former for probiotika, vi kender fra køleskabet og fra kosttilskud, så er forskerne allerede fuld gang med at undersøge en såkaldt næste generations probiotika, eller postbiotika, blandt andet som et middel mod overvægt og en række kroniske sygdomme. Men hvad er dog næste generations probiotika, Tine, og kan man tabe sig af det?
For at svare på det først, hvad er det for noget, så er det en gruppe af bakterier, som egentlig, som vi har fundet ud af, var der, fordi vi er begyndt at lede efter dem på en anden måde. Før i tiden, når man skulle lede efter bakterier i en tarmprøve, så har mikrobiologer kunne gøre det ved at dyrke de her bakterier i laboratoriet og kigge på dem bagefter. Men her ved årtusindskiftet, der blev det meget, meget billigere og meget, meget hurtigere og sekventere det, der hedder DNA, altså bakteriernes arvemateriale. Så i stedet for at være nødt til at dyrke de her bakterier, så kan vi i stedet for gå ind og kigge på deres arvemateriale, som vi kan hive ud af en fæcesprøve, for eksempel. På den måde var det, at man fandt ud af, at der eksisterede det hele det her komplekse mikrobiom af nogle stammer, som vi slet ikke vidste var der, fordi vi ikke kunne dyrke dem. Og blandt de her stammer, som netop dem, man ikke vidste var der, før man kiggede på deres DNA, det ligger så i det, at det er nogen, som er svære at dyrke, og i det hele taget svære at have med at gøre, fordi de typisk har det bedst, hvis der ikke er noget ilt. Nogle af dem kan simpelthen ikke tåle ilt. Og typiske stammer, som man kan nævne som dem, der hedder, vi kalder for næste generations probiotika, eller mulige probiotika, det er blandt andet en, der hedder Acamantia, der er en, der hedder Fecalibacterium, der er en, der hedder Christensenella. Og de er alle sammen blevet identificeret som en slags markører for raske mennesker. Man kan se, at de er overrepræsenteret i mennesker, som er sunde og raske på den ene eller den anden måde.
Hvor meget ved vi om dem? Altså har vi helt styr på, hvad det er, de kan gøre for os? Har vi nogle indikationer på det, som vi kan arbejde videre med?
Vi har bestemt ikke helt styr på det. Der er meget få ting, vi har helt styr på, faktisk, i snakken om mikrobiomet i det hele taget. Men for eksempel den, der hedder Fecalibacterium, den ved vi, at vi stort set alle sammen har. Den findes i alle menneskers tarm. Vi ved, at hvis man har hvis man har store søskende, altså hvis der er andre børn i huset, eller man er tæt på andre børn, efter man bliver født, så får man hurtigere den her bakterie. Men vi får den alle sammen på et eller andet tidspunkt. Så ved vi, at den kan lave det, der hedder butyrat, som er en kortkædet fedtsyre, det hedder smørsyre på dansk. Og det er et stof, som vi ved bidrager til at holde tarmvæggen sund, og i det hele taget holde immunsystemet i balance også. Det har flere forskellige gavnlige virkninger på os. Og det er rigtig smart at have nogle bakterier nede i tarmen, der laver det her til os, fordi det smager forfærdeligt, hvis vi skulle spise det.
Den har lidt sit navn imod, så har den ikke.
Den hedder jo sådan, fordi den er isoleret fra fæses. Ja. Og sådan vil det jo være med de bakterier, vi har i vores tarm.
Ja, okay. Men i hvert fald, slutfacit, det lød meget positivt.
Jamen, jeg har da hørt, at den der Akkermansia, som du også nævnte, den der er nogen, der kalder slankebakterien. Hvad er der i det?
Ja, jeg kender ikke nok til Akkermansia til at vide, hvor solidt det er det her. Men det er i hvert fald en bakterie, som har den ret specielle egenskab, at den kan klare sig alene ved at vokse på det, der hedder mucinlaget, som er sådan et slags slimlag, som tarmbakterierne producerer. Så på den måde er den også en slags markør for, at man har et sundt slimlag. Fordi hvis der mangler det her lag i tarmen, så vil man have færre akkermansier, fordi de ikke har vækstbetingelser. Men den har også nogle effekter på kroppen, interagerer med kroppens systemer, og det gælder jo, at mange af de her bakterier, at de sandsynligvis kan være med til at regulere vores appetit, for eksempel.
Ja. Jeg har jo set en undersøgelse med akkermansierbakterien, hvor man laver det ligesom et lægemiddel, altså patienterne eller personerne har det, der hedder metabolisk syndrom, altså forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk og for tykkere maven og den slags. Og så giver man dem enten akkermansia levende, akkermansia pasteuriseret, det vil sige døde, eller noget kontrol. Og kan altså se, at især dem, der får den døde akkermansia-bakterie, de taber sig mere end de andre. Og der bruger vi det jo egentlig som et lægemiddel. Det synes jeg var meget spændende, at man, og jeg tror, at mange ville synes er interessant, at man kunne snuppe sig en lille akkermansia kamput hver morgen, og så blive slank.
Ved du, om de stadig spiser det samme? Om det er, fordi de får reguleret deres appetit, eller det er, fordi de får reguleret deres stofskifte?
Det ved jeg ikke, så dumpede jeg alligevel til eksamen.
det var bare for, det var spændende.
Det er, som det altid er med sådan noget, det er 3 måneders forsøg, og vi ved ikke, hvad der sker på lang sigt. Vi ved ikke, om folk bevidst eller ubevidst, eller fordi bakterierne påvirker deres hjernefunktion eller noget, ændrer appetit. Og men jeg synes alligevel, det er lidt interessant, at man måske kan af denne vej at finde et eller andet, som jeg vil sige er et meget bedre slankemiddel i givet fald end så meget andet medicin, man kan finde på.
Forleden der talte jeg med den hollandske forsker Willem de Vos, som i sin tid var med til at påvise akkermansia-bakterien. Og dengang der turde han ikke opkalde den efter sig selv, fordi han vidste ikke, om det var en god eller en dårlig bakterie. Så han opkaldte den efter en hollandsk mikrobiolog. Akkermans hed han. Og det tror jeg nok, han har fortrudt lidt siden, for siden har Akkermansia jo i hvert fald bliver nogen steder markedsført som lidt af sådan en rockstar inden for de her anden generations probiotika.
Nå, så kan jeg så også lige sige til dig, at der er en meget berømt guitarist fra 70'erne, en rockgitarrist, der hedder Jan Akkermann, som også er fra Holland. Han er nok også glad for, at der kom en bakterie, der er opkaldt efter ham.
Ja. Men Willem der fortalte i hvert fald, at efter de har publiceret det der studie, som du refererede til før, så har de jo haft fuld gang i udviklingen af et lægemiddel, som man kan bruge til vægttab. Og nu har corona forsinket det lidt, men faktisk ser det ud som om, at det bliver lanceret her i begyndelsen af 22. Og det vil så sige, at det er jo så det første næste generations probiotika til vægttab, der rent faktisk kommer på markedet. Og det er jo lidt spændende, om det vil så afstedkomme et helt nyt boom af probiotiske produkter.
Det kan være, men er der så en måde, man kan med almindelig mad spise sig til flere akkermansia-bakterier?
Altså nu er det jo sådan, at første gang jeg snakkede med Willem der vidste han ikke, at han skulle lave et præparat. Så der var han meget villig til at tale om, at man også kunne spise sig til det, fordi at den der bakterie angivelig har nogle ting, som den særligt godt kan lide, når den skal formere sig, og det er faktisk nogle af de der oligosaccharider, som du også var inde på før, Tine. Altså sådan noget som aspars og løg og artiskokker og den slags opløselige kostfibre. Så er der også noget omkring nogle af de der polyfenoler, altså nogle af de der kraftigt farvede ting, som gør blåbær blå og tranebær og granatæbler osv. Og er det åbenbart også noget, som kan få akkermansia til at formere sig? Hvis man altså har den, fordi det gælder om, at man skal have en lille bestand at avle på, hvis man gør sig håb om det.
Nu nævner du det her med oligosaccharider. Ja, dem jeg snakkede om før, det er dem, der er i modermælk.
Ja.
Men man kan sige, at i udgangspunktet, så er det jo sådan, at hvis det, vi spiser, skal have en effekt på de bakterier, der bor i vores tyktarm, så skal det komme derned. Så derfor, når vi taler om de her kulhydrater, så de kulhydrater, vi mener, når vi siger præbiotika eller madpakke til de gavnlige bakterier, så handler det især om, at det er de kulhydrater, som vi ikke selv kan fordøje med vores egne fordøjelsesenzymer. Og det er typisk sådan nogle, der er i alle de her grove grøntsager og fibertyper, plantecellevægge. Et rigtig godt eksempel, som ikke begynder med K, er jordskokker, som har et rigtig højt indhold af en fibertype, der hedder inulin, som vi ved fremmer nogle af de bakterier, vi gerne vil have i tarmen. Og man kan se, hvis man har sådan en tabel over fødevarer, der påvirker blodsukkeret hurtigt, så de her jordskokker, de ligger helt nede i bunden, selvom det er kulhydrater, så får man næsten ikke noget boost i blodsukkeret af at spise dem, og det er fordi, vi faktisk næsten ikke selv kan fordøje dem. De kommer ikke hurtigt over i blodet. Til gengæld er der en rigtig stor del af de kulhydrater, der kommer ned til tarmbakterierne.
Der er simpelthen fest nede i tyktarmen,
præcis,
når man spiser jordskokker.
Ja, i modsætning til, hvis du spiser en gulerod, så kan du se det på dit blodsukker ret hurtigt.
Desværre kan man så sige, at nogle af de ting, som akkermansia har som livretter, også nogle af dem, som giver rigtig meget luft i maven hos nogle mennesker. For eksempel er netop jordskokker jo en legendarisk kilde til ondt i maven. Og
det hænger sammen. Det er jo af samme grund, fordi man får tarmbakterierne til at foretage sig noget, som også nogle gange skaber noget luft, som så kan gøre ondt.
Men erfaringsmæssigt er det ikke noget, der fortager sig efterhånden, så man vender sig til at spise jordskokker. At det der med luft i maven oppustet, bliver det ikke mindre udtalt? Eller er det noget, der fortsætter?
Jeg tror for de fleste, at man kan vende sig til det. Der er så mennesker, som er nødt til at undgå nogle af de her bestemte typer fødevarer. Men jeg tror bestemt, du har ret i, at meget af det kræver en tilvænning. Og hvis man er vant til at spise en fiberholdig kost, så har man også nemmere ved at gøre det, uden at få problemer med maven.
Altså de her typer af kostfibre eller kulhydrater, dem og akkermansia, dem har man læst om i nogle år nu. Men for nylig, der faldt jeg over endnu en madvare, som jeg faktisk ikke har hørt om i akkermansia sammenhæng før, nemlig rabarber. Og det var et museforsøg, hvor alle musene fik noget foder, der var skræddersyet til, at de skulle blive så overvægtige som muligt, og de skulle også udvikle diabetes. De fik masser af fedt og masser af sukker, men den ene gruppe mus, en halvdel, fik så også et lille ekstrakt af rabarber oveni, men ellers fik de præcis det samme at spise. Og det var ret slående, at de mus, der havde fået rabarber oveni, alt det fede og det søde, jamen, de fik overhovedet ikke nogle af de der metaboliske sygdomme, mens resten både blev fede og diabetikere og fik, altså i det hele taget, alle tegn på inflammation i kroppen. Og det var da alligevel lidt interessant, synes jeg nok. Selvom det bare er et museforsøg, og der er langt til, at vi også kan sige noget om mennesker, men altså, vi vil jo gerne vide, om det samme gælder for os, når vi spiser rabarber, for det smager jo godt.
Ja, du puttede jo selv en masse udmærket forbehold på, at det var i mus og så videre. Jeg bliver altså sådan en lille smule, nu sagde jeg ikke det der før, men det er bedre at spise noget rigtig mad, end at spise nogle kapsler med noget, og det er jeg som sagt fuldstændig enig i, i hvert fald meget langt stykke hen ad vejen, hvis man ikke er syg. Men jeg bliver også altid en lille smule sådan mistænksom overfor sådan nogle studier, som koncentrerer sig meget om en enkelt fødevare. Så er det rabarber, eller så er det blåbær. Fordi hvad hvis du nu havde haft en gruppe mus mere, som havde fået grønærter eller blåbær, ville de så have haft samme effekt? Det kan vi ikke rigtig vide. Og pludselig får vi sat en masse fokus på rabarber, og der er en masse folk, der begynder at spise rabarber, og i virkeligheden kunne de måske mindst lige så godt have spist alt muligt andet. Så hele den her superfood-diskussion, den er nogle gange lidt vigtig at forholde sig kritisk til, synes jeg.
Ja, amen, jeg har fanget pointen. Men omvendt vil jeg også sige, at forskningen jo typisk starter et sted. Efter cellekulturerne, så begynder vi på dyrene, og så begynder man måske at teste på menneskerne og lave større forsøg osv. Så hvis man sådan skal bare gå sådan og leder med lup efter noget nyt, man kan holde øje med, så kunne det måske rabarber blandt mange andre ting.
Ja.
Ja, en af dem. Kan du med til den?
Det gør jeg. Nu kommer jeg fra Fødevareinstituttet, så jeg vil skynde mig samtidig i sammensætning og sige, at hvis man spiser rabarber, så skal man kun spise stænglen. Det er godt at spise rabarber stængel sikkert, for der er også de her grøntsagsfibre i. Rabarberblade, de er rigtig giftige, så dem skal man lade være med at spise.
Ja.
Jeg tænker også på, når vi taler om slanke bakterier og den slags, Tine, ved du om mikrobiomet har en døgnrytme? Fordi der er rigtig mange mennesker, når de vil tabe sig, så går de over på det, der hedder 8 timers spisevindue. Altså i praksis springer morgenmaden over, og jeg spiser alt døgnets mad inden for 8 timer. Altså min personlige erfaring er egentlig, at det er et meget godt god måde at tabe sig på, men ved du også, om det måske egentlig også kan påvirke tarmfloraen og bakterierne, at de har en døgnrytme, eller de måske har meget godt af at hvile sig lidt en gang imellem? Eller?
Mikrobiomet har en slags døgnrytme, men jeg tror ikke, det er fordi, at bakterierne kan se, hvornår solen står op og går ned. Den går som regel ikke derind. Men hvad hedder det? Det er jo helt sikkert, at vi alle sammen har en døgnrytme i, hvornår vi går på toilettet, for eksempel. Og det, der hedder transittiden, altså passagetiden gennem tarmen, det har rigtig stor indflydelse på, hvad der er for nogle bakterier i vores mikrobiom, især på deres diversitet. Jo langsommere det går faktisk, jo større er diversiteten i mikrobiomet.
Og det betyder, at der er mange forskellige typer og arter af bakterier.
Præcis.
Og det er en god ting.
Det er jo, man regner det at have en divers tarmflora, regner man traditionelt for at være en god ting, fordi det giver noget robusthed, og ofte er det jo også en markør for, at man har en divers kost. Altså hvis man spiser varieret, får man også en god diversitet i sin tarmflora. Men når det så er sagt, så kan der også være noget skidt ved at have, hvis man har en høj diversitet, fordi man har en meget langsom gennemløbstid, så kan bakterierne begynde at lave noget ballade ned i tarmen og lave noget omsætning af nogle proteiner og ting, som vi egentlig gerne vil holde dem fra. Så man kan sige, inden for det raske spektrum, så vil det være godt, hvis man har en høj diversitet, fordi man har en varieret kost, men det vil måske være mindre godt, hvis man har en høj diversitet, fordi man har en lang transittid, fordi man ikke er god til at komme på toilettet, når man skal.
Okay, jamen nu tvinger du mig jo så til at stille et spørgsmål, du sikkert hader, men som alle er interesseret i, nemlig, hvor tit er det bedst, at man skal?
Jeg tror egentlig, at det vigtigste er, at det foregår med en nogenlunde regelmæssighed. Jeg tror, for de fleste mennesker er det i hvert fald en gang i døgnet, ikke også? Man kan sige, at det, der i hvert fald ikke er sundt, det er at gå og holde sig, altså indtil man kommer hjem fra arbejde, eller hvad man nu... Altså, det er ikke sådan, kroppen er bygget til at fungere. Når vi skal, så skal vi.
Ja, så fik vi lige en omvej omkring toilettet på vej til konklusionen på myte nummer to.
Ja, men det er altså noget, som mange, en hel del interesserer sig for at se det vildt.
Ja, men jeg er fuldstændig klar over det. Og jeg tror, at de mange forældre kender især også det der med deres børn, der kommer hjem fra skole, og de har ikke engang tid til at sige hej, fordi de skal på toilettet. For de har holdt sig hele dagen, fordi de skulle i hvert fald ikke have noget af at gå toilettet i skolen.
Ja,
og det er helt sikkert ikke sundt. Der er nok også mange voksne, der kan genkende situationen og skulle i forhold til arbejdspladsen. Præcis. Lad os fælde myten over myte nummer to. Bakterietilskud kan blive fremtidens slankemiddel. Er det et realistisk fremtidsscenarie nu, hvor produkt nummer et er på vej på markedet?
Ja, hvis jeg må svare, så vil jeg sige, ja, det tror jeg, om nogle år.
Og hvad siger du, Tine?
Om bakterier bliver fremtidens slankemiddel?
Ja.
Jeg er meget forsigtig med at sige meget skråsikkert ja eller nej til noget. Jeg tror, at der kommer ikke et tidspunkt, hvor vi vil kunne slanke os voldsomt alene ved at tage et bakterietilskud. Det skal så være, fordi det er i kombination med en kostændring eller en motionsændring eller de ting, vi allerede ved, har indflydelse på vores metabolisme.
Så du tror ikke, at det er det, der gør, at man kan sætte sig hen i sofakrogen og spise matadormix, og så tager man så en lille akkermansjepille også, og så bliver man slank?
Nej, det er jeg helt sikker på, at det ikke er. Så det kommer ikke, hvis det kommer til at virke, kommer det ikke til at virke sådan, at man sætter sig i sofaen og spiser slik.
Godt, tak. Lad os kigge på myte nummer tre. Du bliver, hvad du spiser. Og i tidens løb er der nok rigtig mange, der har spekuleret over, hvad det egentlig betyder. Et barn vil jo nok vælge den mest logiske forklaring af, jeg bliver nok sød af sukker, eller jeg bliver nok fed af fedt, eller jeg får bøffer, store bøffer af at spise bøffer, eller måske bliver jeg god til at svømme, hvis jeg spiser fisk. Men det, der menes, er selvfølgelig, at folk, der spiser usundt, bliver usunde, og dem, der spiser sundt, bliver sunde af det. Men det forudsætter jo, at man er enige om, at der er sundt og usundt, og at det er det samme for alle. Men det er den antagelse, de officielle kostråd langt hen ad vejen bygger på, nemlig at, for de er jo møntet på os alle sammen. Og det vi skal tale om nu her, det er jo, om sandheden virkelig er så sort-hvid, om det, der er sundt for mig, også er sundt for dig, Tine. Og er det de samme madvarer, der får mine tarmbakterier til at juble som dine, Erik? Er det så entydigt?
Jeg tror, der er rimelig generelt enighed om, hvad vi ikke bør spise. Hvis vi kigger nu i verden, der er altså mange forskellige menukort, og det kan være middelhavskosten, som vi kalder det. Det er jo også mange forskellige ting, der er på et helt område. Det kan være sydasiatisk kost, det kan være den kost, som den oprindelige befolkning spiser, en brasiliansk regnskov. Men et langt stykke vejen tror jeg egentlig, at det er sund mad alt sammen. Og hvis man kigger på det med nogle molekylære øjne, så vil det sikkert være de samme indholdsstoffer, der er der. Det kan godt være, at man et sted spiser fisk, og så et andet sted spiser larver, men det er stadig nogle sunde ting. Altså, hvis du spørger mig, så er det egentlig kun i Nordeuropa og Nordamerika, at det virkelig er lykkedes at komponere menukort, der slår folk ihjel. Altså den her klassiske vestlige kost, forarbejdede kødprodukter, for meget salt og for meget sukker, for få kostfiber og ikke så mange grøntsager, alt det der. Så jeg tror, vi kan være enige om et langt stykke vejen, hvad vi ikke bør spise. Og så synes jeg også, man skal sige, så er der så frit valg på hylderne over resten af jordens globus. Og så, når det er sagt, så er vi jo genetisk forskellige, og lad os tage et helt andet eksempel. Altså, vi ved alle sammen, det er dumt at ryge, men det er altså ikke alle rygere, der får lungekræft. Det er faktisk et mindretal. Nogle klarer det fint, og det er jo noget, fordi vi har en eller anden indbygget måde at reagere på. Og når vi så her kommer ind i tarmflora-spektret, så bliver det endnu mere indviklet, fordi vi jo egentlig hver for sig har vores individuelle tarmflora, nærmest lige så specifik som et fingeraftryk. Men grundlæggende tror jeg, vi er rimelig enige om, hvad vi bør spise. Vi kan bare få det serveret på rigtig mange forskellige måder.
Hvad siger du, Tine?
Jamen, det synes jeg er rigtigt nok. Jeg tænker, det er vigtigt, at der er nogle overordnede rammer for, hvad der er sundt at spise, som jeg også siger. Og det er jo også de rammer, der er for eksempel beskrevet i kostrådene. Men når det så er sagt, så er det jo også rigtigt, at vi responderer forskelligt på kosten. Altså hvis man er undervægtig, så skal man jo ikke spise kost, man taber sig yderligere af. Og hvis man er overvægtig, skal man ikke spise kost, man tager mere på af. Så på den måde giver det jo sig selv, at det ikke er de samme kostvalg, der vil være vigtige for forskellige personer. Hvis man har en mangelsygdom eller mangler nogle vitaminer, så skal man spise noget, der indeholder de vitaminer. Så selvfølgelig er det ikke ens for os alle sammen. Og hvis vi skal bevæge os ud i, hvad bakterierne betyder i det her, så er det også vigtigt at forstå, at når man har lavet kostrådene, så har man jo kigget på, jamen, hvad spiser folk, som er sunde og raske, og hvad spiser dem, som ikke er sunde og raske. Og det er det, man bygger kostrådene på. Og det ville jo være underligt, at vi ved at vide noget om tarmens bakterier, pludselig skulle vende det på hovedet, fordi det er jo stadigvæk gyldigt, hvilke typer kost, der hænger sammen med det at være sund. Men vi begynder at forstå, at vores tarmbakterier er en del af grunden til, at den her kost måske er sund. Altså at tarmbakterierne også bidrager til den sundhedsværdi, der findes af en sund kost. Og i og med, at vi alle sammen har forskellige tarmbakterier, så kan de måske betyde noget for, hvor godt vores krop vil reagere på en given kostændring. Hvis man har mange af de bakterier, som gerne vil have lige præcis de her fibertyper, så kan det være, at man vil reagere bedre på at spise flere af lige præcis de fibertyper, end nogle andre grove fibertyper, som ellers også er sunde. Mm. Så sådan noget begynder vi at bevæge os ud i. Og så er det vigtigt at forstå, at det der med de gode og de onde bakterier, det er en ret forenklet måde at se det på. Selvfølgelig er der nogle bakterier, der er sygdomsfremkaldende, og der er også nogle, vi ved, er markører for en sund tarm. Men de fleste, de er der bare. De er ikke nødvendigvis gode eller onde. Men det handler ikke kun om, hvem der er der i vores tarm. Det handler også om, hvad de laver. Og hvis vi giver dem nogle sunde ting at arbejde med, så vil bakterierne typisk lave nogle sunde produkter ud af de sunde ting. Det er derfor, vi kalder de sunde ting for sunde. Så det er noget med, at det handler ikke kun om bakteriernes sammensætning, det handler også om deres aktivitet.
Faktisk så er du den helt rette, der til at svare på det her spørgsmål, fordi du leder jo et stort internationalt forskningsprojekt, som netop skal skaffe viden på det her meget komplekse område. Hvor langt er I med studiet?
Vi har været temmelig meget bremset af corona. Det var meningen, at vi skulle have holdt vores første fysiske møde i starten af 2020, og vi har faktisk ikke fået lov til at mødes fysisk endnu med den del af holdet, som er i Belgien. Men vi holder mange online møder, og vi er der i gang så godt vi kan, også selvom vores laboratorier har været lukket ned i perioder. Men nøglespørgsmålet i det projekt handler netop om at prøve at forklare den personificerede respons på kosten.
Mens vi venter på, at I får forsket færdigt ude hos dig, Tine, så kan vi måske kigge på noget af den forskning, der er publiceret inden for det her område. Nemlig, hvordan vi reagerer forskelligt på de samme typer mad. Og Jerk, jeg ved, at du har kigget på noget spændende israelsk forskning.
Ja, de er jo rigtig dygtige dernede i Israel, du nævnte også før, Tine. Altså, den undersøgelse, jeg faldt lidt over, jeg skal ikke kunne sige, om det er en enlig svale, men det tror jeg nu ikke. Et stort studie, hvor man gav forsøgspersonerne enten tomat eller banan eller småkager. Mm. Og så man lidt på, hvordan deres blodsukker reagerede derpå. Og vi vil jo alle sammen intuitivt sige, at når man spiser nogle småkager, så stiger blodsukkeret nok. Det gør det nok ikke, når man spiste tomat. Men det var faktisk ikke helt så entydigt. Der var nogen, der fik en blodsukkerstigning, når de spiste tomater. Og en mulig forklaring er jo altså, at der sker et eller andet med tarmfloren eller mikrobiomet, som omsætter det. Og det har forskerne så brugt til at lave en algoritme, det er jo så populært i øjeblikket, hvor de kan forudsige, hvad sker der egentlig, når du spiser den fødevare, hvad kunne tænkes i hvert fald teoretisk være godt for dig at spise, egentlig ud fra hvilken tarmflora-sammensætning de har. Og det er jo et meget godt eksempel på sådan noget personlig medicin, at man kan forudsige lidt, hvad vil være rigtig godt for mig. Det er fuldstændig umuligt at operere med kostråd. Der er vi nødt til at tage den store, brede pensel. Men individuelt kan man jo godt tænke sig lidt om at sige, som jeg for eksempel har, det er altså et glas appelsinjuice, det er fint for de fleste af os, men når jeg drikker et glas appelsinjuice, så får jeg simpelthen hjertebanken i løbet af et kvarter, som tegn på, at mit blodsukker for mit ryger lige i vejret, og så kommer noget adrenalin og reagerer på det. Altså for mig er appelsinjuice ikke en god ting at drikke. Det kunne være godt for jer, for eksempel. Så man kan også bruge sin egen krop som målestok.
Ja. Tine, nu er jeg jo en af dem, som er frygtelig nysgerrig på det her, også selvom jeg absolut ikke har nogen faglig pondus til sådan at kunne vurdere det. Jeg har også fået analyseret mit tarmindhold og fået at vide, at jeg har lidt akkermansia og hvordan min fordeling er. Men jeg ved jo ikke rigtig, hvad jeg skal bruge den viden til. Hvornår kommer vi dertil, tror du, at man kan ligesom få analyseret sit tarmindhold, så man kan se, hvad der er for noget, en population, man render rundt med, og hvad man skal stille op med den?
Det er ikke så svært at få at vide, hvad det er for en population, man render rundt med. Det har du sikkert allerede fået svar på. Det er meget sværere at svare på, hvad du skal stille op med den, fordi det er jo typisk 150-200 forskellige arter, som er til stede i en eller anden balance. Og for at kunne sige noget om det, så er man typisk nødt til ligesom at sammenligne dig med andre mennesker for at sige, om man hører til i en gruppe af sunde eller en gruppe af mindre sunde, som for eksempel indgår i et studie. Men det, man i hvert fald allerede nu kan bruge det til, det er jo som diagnostisk redskab, altså til at måske finde nogle sygdomme eller dokumentere nogle sygdomme bedre, fordi der er mange typer af sygdomme, som man ved hænger sammen med, er associeret med en ændring i mikrobiomet. Men der er det igen det her med, hvad er hønen og ægget, det er jo ikke nødvendigvis, fordi bakterierne er årsag til sygdommen. Det kan være, at bakterierne er markør for nogle bestemte forhold i tarmen, som skabes af sygdommen. Men uafhængigt af, hvilke af de to, der gælder, så vil bakterierne stadig kunne bruges som en diagnose.
Altså, den her viden om, at vi reagerer lidt forskelligt på mad, og vi har forskellige mikrober, hvor kan det føre os hen? Hvor kan det være, at vi skal en dag have kortlagt en personlig madmanual, som vi skal følge resten af livet? Eller skal der skræddersys probiotika til os hver især? Hvad tror I, hvad er perspektiverne i det her?
Eller algoritme, som det skal hedde på moderne dansk.
Ja. Jeg tænker, det lyder lidt småkedeligt, det der med en personlig madmanual, men ja.
Ja, altså personligt vil jeg heller ikke være særlig glad for det, fordi man skal grundlæggende, synes jeg, som menneske spise noget mad, som man egentlig har det godt med, og som man føler, man selv i maven og i hovedet og i humøret har det godt med. Og så vil det som regel også et langt stykke af vejen være god mad. Jeg synes ikke, man skal spise gulerødder, bare fordi en afføringsprøve har vist, at man har nogle gulerødsomsættende bakterier, som er gode. Altså, det er ikke sådan, vi skal gøre. Men jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at foregå. Altså, jeg møder mange mennesker, som får analyseret deres røde blodlegemer, og så kan de få at vide, at de skal spise nogle flere fisk og noget mindre rødt kød, og mener, det kunne de jo nok have sagt sig selv i forvejen. Vi kan også lave de her afføringsprøver i Danmark, det kan man jo selv gøre derhjemme. Der er private firmaer, der laver test, og det er da sikkert meget sjovt at sidde og kigge på. Men hvor meget man egentlig nu kan bruge det, det er svært at sige.
Så hvis vi nu skal vurdere dagens sidste myte, du bliver, hvad du spiser, er tiden så løbet fra den talemåde? Hvad siger du, Tine?
Nej, det synes jeg ikke, den er. Altså, du har stadigvæk en kæmpe sundhedsgevinst ved at spise sundt. Og der er stadigvæk ingen tvivl om, at hvis du spiser meget usundt, så vil det være meget svært at holde en sund krop ved lige.
Altså, sund mad for mig er en motorvej. Man kører ud af, man må egentlig køre i begge sider af vejen. Man skal bare lade være med at køre i grøften, sagt på en anden måde. Der er nogle ting, vi ikke bør spise. Alle kender dem. Det er for meget mættet fedt og sukker og forarbejdet fødevarer. Ellers så kan man det langt stykke vejen egentlig spise, hvad man har lyst til. Det vil ofte også være det, der er rigtig sundt for en.
Og det vil hænge rigtig meget sammen med, hvor meget man bevæger sig.
Fuldstændig.
Hvis man i øvrigt er i god form og kommer op af stolen med regelmæssig mellemrum, så er der meget vide rammer for, hvad man kan spise og stadig være sund.
Tine, det var en rigtig fin udgangsreplik. Vi vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dette nummer af Nyt Sundt og Sandt.
Tak fordi jeg måtte.
Tima, har du egentlig prøvet at fermentere selv?
Ja, det har jeg da. Men jeg var lidt forskrækket første gang.
Hvorfor det?
Jo, fordi jeg havde været på kursus sammen med min yngste datter for det at fermentere spidskål. Og kom hjem med det fineste glas. Og jeg havde gjort alt, hvad jeg skulle. Bortset fra en ting, jeg glemte at åbne låget på patentglasset på dag 2. Fordi det skal man for at lukke gas ud. Og det gav altså det resultat, at gastrykket simpelthen sprængte mit sylteglas i stumper og stykker. Og det gav et brag uden lige, da det hele eksploderede. Og det siger måske altså også lidt om den kraft, der findes i probiotiske bakterier. Og mens jeg kigger tørret eksploderede spiskål ned af køkkenvæggene, så lovede jeg mig selv. Dels er jeg altid fremover ville lufte ud i glasset, når jeg fermenterede. Men jeg lovede også mig selv, at jeg måtte op på hesten igen. Så siden da, der har jeg faktisk fermenteret det, der været. Men jeg er også rigtig, rigtig god til at købe fermenterede ting. Altså kombucha er noget af det, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Og det ved jeg jo, det kan man jo også godt lave selv.
Man kan godt lave det selv. Man kan søge på Facebook, så er der grupper, der har den her gærkultur, eller hvad det er. Som...
Ja, hvad er det, den hedder?
En Scoby.
En Scoby, det Scoby. Lyder som et eller andet tegneseriefigur.
Ja, men så, det er sådan, når man så har fermenteret en kombucha selv, så har man lavet en ny Scoby. Og så deler man den ud til de andre i gruppen. Altså man kan gå ind til en Facebook-gruppe, og så kan man sige, hvor er der nogen i mit postnummer, der har en, som de vil dele ud af. Det er sådan noget, de unge gør. Og jeg synes, det er en meget sjov måde at bruge Facebook på, men også til at få enormt gode tips til, hvordan man kan gøre det her godt. Jeg må indrømme, jeg personligt køber det hen i et supermarked, men det koster en hulens masse penge, så egentlig burde man lave det selv.
Ja, men jeg vil sige, at jeg kender rigtig mange af mine veninder, som har benyttet coronatiden her til at fermentere, fordi så har de jo været hjemme til at kunne lukke luften ud af deres syltetøjsglas.
Ja, så behøver de ikke male om efter hver fermentering.
Men det er jo lidt tankevækkende, at vores forfædre, der fermenterede, de gjorde det jo for, at maden skulle holde sig i længere tid. Og i dag, der gør vi det jo af helt andre grunde. Dels fordi vi gerne vil pleje vores tarmbakterier, og så fordi det smager godt. Men personligt, så tror jeg, at det er sådan noget, der er kommet for at blive. Er det sådan noget, vi vil underholde med til middagsselskaber, hvad vi nu har fermenteret? Man kan fermentere rigtig, rigtig mange ting. Og så tror jeg selvfølgelig også på, altså, jeg synes, at du og Tine måske på nogle punkter var en lille smule pessimistiske med alle de der gode ting, man kunne udnytte den nye viden til. Jeg tror måske lidt mere på, at der kommer lidt mere gang i bolledejen.
Det gør jeg også, men det er også svært, når man står her over for professoren og sådan være alt for jubeloptimistisk. Men ja. Jeg synes, at nu egentlig vi var åbne over for mulighederne.
Ja, det er rigtigt. Men altså det gode ved det er, at det er jo i forskning in progress, så det er garanteret ikke sidste gang, vi har talt om tarmbakterier her i Nyt Sundt og Sandt. Men i hvert fald, det var alt for i dag, og tak til dig, der lyttede med. Og hvis du har lyst til at lytte til de andre episoder af vores podcast, så kan du finde dem på jyllandsposten.dk/podcast.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.